Hæstvirtur forseti, eins og fram kom í máli háttvirts þingmanns þá er ég með á þessu áliti með fyrirvara. Ég ætla að fullvisa mig að skilningur minn væri réttur að því leyti að heimildarákvæðið eða öllu heldur skildu ákvæðið eins og núna er samkvæmt breytingartillögunni sem liggur fyrir að breyta réttindum ef iðgjöldin rísa ekki undir þeim að sú breyting tæki fyrst og fremst til lífeyrissjóða bankamanna sem ekki njóta lengur bakábyrða bankana en ekki til lífeyrissjóða sveitarfélagana og ég horfi þar til LSS sérstaklega.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur suður svarar.